สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มกันที่ยุทธพงศ์อัดรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจล้มเหลวพบไม่โปร่งใสบ้านมั่นคงประชาชนร้องเรียนกรรมาธิการจำนวนมากขณะจี้แก้หนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวค้านต่อสัมปทานแลกหนี้ค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคและส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยนายจิรพงศ์ทรงวัชราภรณ์ส.ส.นนทบุรีได้กล่าวถึงปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการทุจริตโครงการบ้านมั่นคงว่ามีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาพร้อมมองการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านโครงการต่างๆนั้นล้มเหลวด้านนายจิรพงศ์ได้กล่าวถึงข้อร้องเรียนจากประชาชน274ครัวเรือนต่อคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดหลังพบความไม่โปร่งใสจากโครงการบ้านมั่นคงบางส่วนไม่ได้รับบ้านรวมถึงมีปัญหาล่าช้าและการบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนมีประชาชนเข้ามาร้องเรียนอีกครั้งพบบางส่วนไม่ได้รับเงินเยียวยาตามที่ตกลง 3,000 บาท3ปีอีกทั้งยังพบมีการโอนเงินเยียวยาผ่านไปทางสหกรณ์ที่มีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสทั้งนี้ในวันพุธที่15ธันวาคมนี้ทางกรรมาธิการจะเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.เข้ามาชี้แจงสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้งทั้งนี้นายยุทธพงศ์ยังได้แถลงข่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยนายยุทธพงศ์กล่าวว่าสาเหตุหลักที่ทำให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นหนี้เพราะเกิดจากการให้ประชาชนใช้บริการฟรี25สถานีตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันช่วงสีเขียวใต้ตั้งแต่สถานีแบริ่งสิ้นสุดที่สถานีเคหะและช่วงสีเขียวเหนือตั้งแต่สถานีหมอชิตสิ้นสุดที่สถานีคูคตและหนี้สินที่ภาครัฐมีสะสมต่อปีผลตามมาคือมีความพยายามที่จะต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปอีก40ปีเพื่อแลกกับหนี้ก้อนนี้และจะยกสัมปทานไปให้กับ BTS ทั้งหมดซึ่งพรรคเพื่อไทยได้คัดค้านมาโดยตลอดเหตุไม่เข้ากฎหมายร่วมทุนและความไม่โปร่งใสอีกทั้งยังมีกรณีที่กรุงเทพจงใจบริการจัดจ้าง BTS เดินรถส่วนต่อขยายแบบผิดกฎหมายและราคาแพงเกินจริงรวมถึงกรุงเทพจัดจ้าง BTS วิ่งรถโดยหลีกเลี่ยงการประมูลไม่เปิดให้บริษัทอื่นเข้ามาแข่งขันและมีมูลค่าสูงเกินจริงค่ะดังนั้นได้เสนอแนวทางแก้ไขโดย1ต้องหยุดการว่าจ้างที่ผิดกฎหมายโดยเร็วระหว่างแก้ไขปัญหาต้องจ้าง BTS เดินรถไปก่อนแต่กรุงเทพมหานครจะต้องเก็บค่าโดยสารที่เหมาะสมและจะต้องทำตามกฎหมายร่วมทุนรัฐบาลเองจะต้องเอาผิดกับคนรับผิดชอบทั้งอดีตและปัจจุบันกรุงเทพมหานครจะต้องต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดอยากให้ว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครนะคะใช้เป็นนโยบายหาเสียงกรณีต้องให้มีการประมูลแข่งขันหลังจากหมดสัญญาเพื่อค่าโดยสารที่เป็นธรรมในอนาคตค่ะต่อกันที่มอเตอร์เอ็กซ์โป2021ก่อนวันสุดท้ายคนทยอยชมต่อเนื่องอย่างเข้มคุมโควิดยอดจองรถแต่ 2,106 คันขณะยอดจองรถจักรยานยนต์ปีนี้ลดลงค่ะบรรยากาศภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38วันนี้สำหรับประชาชนเดินทางเข้าชมงานต่อเนื่องในวันหยุดยาวโดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดมหกรรมสุขสันต์คนรักยานยนต์หรือ Time to Enjoy และได้นำมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีมาใช้ป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ชมงานเช่นผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้างานหากไม่มีผลการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการตรวจ ATK บริเวณด้านหน้าก่อนเข้างานค่ะขณะที่ยอดจองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในงานล่าสุดอยู่ที่ 2,106 คันส่วนยอดจองรถจักรยานยนต์ในปีนี้มีจำนวนน้อยกว่าในปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดสรุปยอดจองมีเพียง 1,997 คันค่ะทั้งนี้งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38จัดขึ้นณ Impact Challenger 1-3 เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 นี้ซึ่งพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัดพร้อมสุ่มคัดกรองเชิงรุกชุมชนตลาดสถานประกอบการทุก2เดือนพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันพบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงกว่าที่คาดการผู้ป่วยอาการหนักมีแนวโน้มคงที่และเป็นที่น่าสังเกตว่ากรุงเทพมหานครและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวอีก6จังหวัดเริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อในชุมชนและสถานประกอบการเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครจะชุดตรวจบูรณาการร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตำรวจทหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานบันเทิงสถานประกอบการร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกวดขันตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐานชาเน้นย้ำความร่วมมือของผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมสถานที่ด้านตัวบุคลากรที่ให้บริการและผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยสุ่มตรวจในชุมชนตลาดสถานประกอบการเป็นประจำทุก2เดือนดำเนินการต่อเนื่องไปถึงปี2565ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อ